dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kunova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria Kosovës themelon në Këshillin e Ekspertëve për dialogun me Serbinë. Nuk ka bazë ligjore për ndërshkimin e personave që nuk respektojnë masat kundër COVID-19, thonë organizatat për të drejtat e njerit. Gjermania merr presidencën 6 mujore të Bashkimit Evropian, kriza e pandemisë për parësia kryesore. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës ka themeluar Këshillin e Ekspertëve për dialogun me Serbinë, zëvendëskryer ministri Dritan Selimani tha se ky organ do të funksionojë në kuadër të zyrës së kryeministrit dhe se detyra anëtarëve të tij do të jetë përpilimi i analizave specifike dhe këshillave për kryeministrin dhe qeverinë për çështjen e dialogut me Serbinë. Këshilli do të përgatisë raporte dhe dokumente për pozicionin e Kosovës në dialog, tha Selimani. Pas themelimit të Këshillit, kryeministri i Kosovës Abdullah Oti pritet të emërojë koordinatorin e qeverisë së Kosovës për dialog. Në hapjet e mbledhjes së qeverisë, kryeministri Hoti tha se pavarësisht zhvillimeve të fundit, dialogu nuk ka alternativë dhe se Kosova është e gatshme për të rifilluar këtë proces. Lëvizja vetëvendosje ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese kërkesën për siç thuhet vlerësimin e veprimeve antikushtetuese të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në rastin e nxitjes, bindjes dhe detyrimit të deputetit Haxhi Shala për të ndryshuar qëndrimin për votën ndaj qeverisë. Kërkesa është dorëzuar nga grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje. Vota e deputetit të partisë Nisma Socialdemokrate Haxhi Shala u kontestua në ditën që u votua qeveria drejtuar nga Abdullah Hoti. Shala nxiti reagimet shumëta pasi vetëm pak minuta para se të votojë qeveria mori fjalën në kuvend dhe tha se kishtë ndruar mendje sa i takon votimit të qeverisë. Këtë tha se aje bëri pasi i kishin shkuar në shtëpi presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Vetë presidenti Thaçi e pranoi se kishte pasur takim me deputetin Haxhi Shala, por veprimin e tij presidenti e cilësoi vetëm si këshillim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka miratuar një plan për tërheqjen e 9500 trupave amerikane nga Gjermania, tha zëdhënësi i Pentagonit Jonathan Hoffman. Hoffman tha se plani mundëson frenimin e ndikimit rus, forcimin e NATO, sigurimin e alatëve, fleksibilitetin strategjik të SHBAS dhe të komandës evropiane të SHBAS, si dhe ofron për kujdesje për antar të shërbimit ton dhe familjeve të tyre. Vendimi parashë uljen e nivelit aktual të trupave amerikane në Gjermani nga rreth 34500 në 25000. Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Median Global emëroi Daisy Sindler në postin e presidentes në detyrë të Radios Evropa e Lirë dhe Les Biberajn, president në detyrë të Zërit të Amerikës. Këto emrime, si dhe ato të tre drejtuesve të transmetuesve të tjerë ndërkombëtar radioazis së lirë, të rjetit të transmetuesve të lindjes së mesme dhe zyrës së transmetimit të Kubës, u bën publike në një njoftim të postuar të martën në web faqen e agjencisë. Ato vinë disa ditë pasi në krye të agjencisë erdhi Michael Peck. Peck u konfirmua në postin e shefit ekzekutiv nga Senati i Shteteve të Bashkuara me 4 qershor afro 2 vjet pasi ishte emëruar në këtë post nga presidenti amerikan Donald Trump. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Marveshjet për linjat ajrore, hekurodhore dhe rrugore midis Prishtinës dhe Beogradit të nënshkruara në fillim të këti viti me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të administratës e presidentit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell nuk po arrin të zbatohen në praktik. Analistët për çështje politike në Kosovë thonë se të dyja shtetet i kanë nënshkruar këto letra të interesit gjoja për treguar gatishmëri për bashkëpunim, por në realitet asnjëra palë nuk ka qenë interesuar për zbatimin e tyre. Kronike Arton Konushevcit.
Marveshjet për linën ajrore atë kurudhore dhe atë për autostradën Prishtinë-Beograd ende nuk kanë nisur se zbatuar i delegacionet nga Kosova dhe Serbia, letrat e qëllimit i kanë nshkruar në fillim të vitit në Gjermani me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të administratës së presidentit amerikan për dialogun Kosov-Serbi Richard Grenell. Ky pajtim mes Kosovës dhe Serbisë është arritur në kohën kur dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian ishte pezulluar për shkak të vendimit të Kosovës për vendosjen e taksës doganore për produktet e Serbisë. zyrtar nga Ministria e Infrastrukturës, të cilët sapo kanë marrë udhëheqjen e ministrisë, nuk kanë dashur të flasin për këtë çështje, por shkurtimisht kanë thënë se që nga nënshkrimi i marrëveshjes gjërat nuk kanë lëvizur sa i takon zbatimit të tyre. Analisti për çështje politike Blerim Vela për Radio Evropa e Lirë thotë se nënshkrimi këtyre letrave të interesit nga të dyja palët më shumë kanë pasur qëllim që të tregohen gjëja bashkëpunues, pasi procesi është iniciuar nga ambasadori Grenell, edhe pse Kosova dhe Serbia kanë hezituar të zbatojnë në praktik këto letra të interesit.
Në esencë, të dy palët e vazhdojnë qasjen e një, që pak a shumë është se ato negociojnë për arritjen e marrëveshjes dhe pastaj filloi një cikël të ri të negociatave për zbatimin e të njëjtave marrëveshje.
Letrat e interesit janë nënshkruar në kohën e qeverisë Ramush Radinajt, kurse qeveria pasuese Albin Kurtit nuk ka ndërmarrë asnjë hap në drejtim të sqarimit të këtyre marrëveshjeve apo edhe të zbatimit të tyre. Partia politike Lëvizja Vetëvendosje, e cila erdhi në qeveri sipas nënshkrimit të këtyre shprehjeve të interesit, thotë se këto dokumente në formatin dhe përmbajtjen që kanë nuk janë dhe nuk mund të cilësohen si marrëveshje, prej nga derivojnë obligimet juridike dhe në bazë të së cilave do të mund të fillon të zbatimi. Ish zëdhënës i qeverisë Kurti, përparim Kryeziu, aktualisht zëdhënës në Vetëvendosje, e konsideron shqetësues faktin e mbajtjes në fshatësi të këtyre dokumenteve nga zyrtarë shtetëror të cilët kishin nënshkruar ato.
Dhe fakti që të njëjtat nuk janë marrëveshje për nga karakteri juridik i tyre, le të nënkuptohet që qëllimi i këtyre dokumenteve ishte vetëm nënshkrimi si i tillë. Ato janë nënshkruar si shprehje interesit dhe kanë mbetur në atë pikë.
Në linjen ajrore Prishtinë-Beograd, anasjellta sipas kësaj letre të interesit do të operojnë kompani gjermane Eurowings e grupit Lufthansa. Në atë kohë kjo marrëveshje është nënshkruar nga ish drejtori aviacionit civil të Republikës së Kosovës. Në përgjigje nga autoriteti i aviacionit civil për Radio Evropa e Lirë me 28 maj, kanë thënë se pas nënshkrimit të letrës së qëllimit është bërë pjesë e diskutimeve të cilat zhvillohen në nivel ndërkombëtar dhe rajonal për normalizimin e plotë të hapësirës së ulët ajrore të Kosovës, të njohur si takimi i normalizimit të hapësirës ajrore ballkanike. Këto takime u dhiqen nga NATO dhe në to marrin pjesë të gjitha shtetet e rajonit. Në këto takime të mbajtura në fillim të këtij viti është diskutuar edhe për formalizimin dhe konkretizimin e kësaj letre të nënshkruar me marrëveshje zyrtare bashkëpunuese mes ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror dhe institucioneve që lëshojnë autorizimet e nevojshme për operim të dyja shteteve, thuhet në përgjigjen dhënë Radios Evropa e Lirë. Ndërkohë shefi zyres për marrëdhënie me media në Eurowings, Florian Granzdorf, në një përgjigje më herët për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se kjo kompani në parim ka rënë dakord që të operojë në linjen Prishtinë-Beograd, por sipas tij një seri e tërë pyetjesh tregtare organizative dhe juridike janë ende të hapura, të cilat duhet të koordinohen dhe sqarohen në hapat e ardhshëm. Në ngadalësimin e të